You're with SBS Radio.
Sampung taon pa lamang si Sadio Mane nang makasama ang Senegal sa World Football. Sa 2002 FIFA World Cup, ginulat ng bansa sa kanlurang Afrika ang kampiyon noon, France, pagkatapos manalo sa score na 1-0. Subalit inabot ng 16 na taon bago sila nakabalik at kanilang progress ay magkasandal sa isang forward mula Liverpool. Sa panulat ni Lori Lawira, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Ang kauna-unahang laro ng Senegal sa FIFA World Cup Finals ay nagresulta sa napakamagulo at maingay na selebrasyon sa kanilang bansa at nagtaas ng pamantayan para sa bansa sa Afrika. Si Pape Bouba Diop ay nakascore sa kanyang unang 3 gol sa torneo sa pang-30 minuto ng laban na itinuturing na tumalo sa nagtatanggol na kampiyono.
Was Dapu put El Hatshouf away, and they've got two striding up in the centre here. Bouba Diop is there! Oh, and Bouba Diop is there! And Senegal have scored the first goal of the 2002 World Cup!
Isang hindi malimutang sandali ang nangyari para kay Omar Ninje ng Australian Senegalese Association na isang malaking tagasunod ng football.
I can tell you that time I was living at Marion Isaac Bank Stand. But on that particular day, my whole neighbors knew that I was here in town. Because before I've been living there for 5 years, my neighbors never know who I was. But after we beat France, everybody know who I was. Let's remember, French, they colonized Senegal. Okay, and most of our boys, they play in France. So that victory mean a lot to us.
Ang resulta ay sinamahan ng labang tabla sa Denmark sa score na 1-1 at nagresulta rin sa tablang laro sa Uruguay ng 3-3. Natapos ang Senegal sa pangalawang pwesto sa grupong A at sumakay sa momentum sa round 26 upang talunin ang Sweden sa score na 2-1 sa kadagdagang minuto ng laro. Ang pangarap na laro ay tinapos ng Turkey sa quarterfinals, pero ang naging laro ng Senegal ay lumampas sa inaasahan ng kanilang mga tagasunod. Si Amadi Wade ay mula sa lahing Senegal at natatandaan niya ang selebrasyong ginawa sa Sydney ng panahong iyon.
We were extremely proud. We got jump on our car. We were driving around George Street celebrating with our Senegalese flag. I can't wait to do that again. It's really exciting for all of us. We can't wait.
Naghahanda ngayon ang komunidad Senegalese sa Sydney kapag naglaro na ang kanilang bansa sa Russia sa taong ito. Pero ang kanilang pakitang torneo ay hindi nagkukulang sa kontrobersiya. Nanalo ang Senegal sa replay qualification match laban sa South Africa noong Nobyembre, pagkatapos pa walang bisa ng FIFA ang naging resulta. Sa kanilang unang pagkikita, ginawaran ng referee ng isang penalty para sa maling paghawak sa bola at pagkatapos ay pinagbawalan si Joseph Lamptey ng Ghana dahil sa pagmamaniobra ng laban. Tinalo ng South Africa ang Senegal sa score na 2-1 kasama ang kontrobersyal na desisyon para sa nanalo. Gumawa ng maagang pagbalik mula sa tinamong sugat ang forward mula Liverpool at inihanda ang West Ham striker na Diafra Sakho upang mailagay ang Teranga Lions sa tagumpay at mailagay ang kanilang tropa sa grupong nag-qualify. Sinabi ni Mamour Seck na si Mane ang dapat panoorin sa susunod na laro.
I know he will give his 110%. Like as well as the other team, other players of the team, so they'll go all the way. Throughout the world, there's no small team at all. So each and every game, it's going to be a tough game. So we will just go for it.
May halos 337 taong mula sa lahing Senegalese sa Australia ayon sa pinakahuling census noong 2011 at bawat taon ng Teranga Senegalese Association Australia ang nagiging punong abala para sa Araw ng Kultura upang maipakita ang mga tradisyonal na pagkain, musika at sayaw nila. Ito ang araw na kung saan ang mga miyembro at kaibigan nila ay tumitingin bawat taon ayon kay Amadi Wade, isang miyembro ng Komite ng Senegalese Association.
The richness of our culture that makes us very happy. It's something that we don't see every day. And it's good to see the kids as well. It's very rare that they're all in the same place together. And that's something that we enjoy. Also the display of the showcase of our very rich culture, as you can see, people dancing around, smiling and sharing. That's just the sort of thing that we see back home.
Halos 100 miyembro ang dumalo sa pagdiriwang noong nagdaang taon na kung saan ang mga tradisyonal na palabas, kagaya ng wrestling na kilala bilang laamb at ang sayaw na simba ang itinampok. Umaasa silang ang kasayahan ay makakatulong na magpanatiling buhay ang kanilang kultura para sa mga darating na henerasyon ng Senegalese-Australian ayon kay Amadi Wade.
One day they will take over and we want them to know each other, and as I said earlier, it's not very often that we have days where we have them all together in one compound like this. So knowing that we are part of a World Cup, an event like this big, is massive because it sells our country and it shows who we are and it just puts us back in the map.
sbs.com.au